Kultūras Rondo.
Labdien! Dzejnieka Jāņa Baltvilka 80. dzimšanas dienā jau 20. reizi pasniegs Baltvilka balvas bērnu literatūrā un grāmatu mākslā. Starptautiskās balvas laureāti jau zināmi, lasījumi botāniskajā dārzā sākas, bet jūs Kultūras Rondo varēsiet dzirdēt mūsu sarunu ar žūrijas pārstāvjiem. Tajā runāsim ne tikai par šī gada 67. Grāmatās ieraudzīto, bet arī par priekšā lasīšanu kā ģimenes rituālu.
Kultūras Rondo klausās.
Tas, ka Jāņa Baltvilka dzimšanas dienā tiek pasniegta Baltvilka balva bērnu literatūrā un grāmatu mākslā, tā jau ir tāda stabila tradīcija, to 24. jūliju, jo man šķiet, ka visi ir iegaumējuši, bet šogad tas ir īpašs, jo Jānim Baltvilkam ir 80. dzimšanas diena un balvai 20. reize, tā es pareizi saprotu. Studijā ir 4 cilvēki, kuri ir lasījuši, skatījušies, vērtējuši, iespējams arī sapratuši, kā mums pietrūk šajā bērnu un jaunatnes literatūrā. Šeit studijā ir Jāņa Baltvilka balvas projekta vadītāja Latvijas Nacionālās bibliotekas bērnu literatūras centra vadītāja Silvija Treķakova. Labdien!
Labdien!
Literatūras zinātniece Ingunda Augstas Ilsproģa, labdien!
Labdien!
Ilustrātori mākslinieca Gita Treice, labdien!
Labdien!
Mamām un tētiem LV vadītāja Inga Akmentiņa Smildziņa, labdien!
Labdien!
Vai kāds ir pirmoreiz žūrijā?
Es godīgi sagot, neesmu bijusi līdz šim Baltvilka.
Es ar šajā žūrijā ne.
Tātad
bērnu žūrijā, bērnu jauniešu grāmatu žūrijā es arī esmu pirmo reizi.
Silvija, ko tas nozīmē? Jums bija apzināti tāda žūrija, kas debitē?
Nē, mēs cenšamies mainīt katru gadu, un lai gan daudz uzskata, ka ne no mums literatūras zinātnieku ir pietiekoši, ne no mums ir sabiedriski aktīvi cilvēki pietiekoši, mēs vienmēr atrodam tomēr jaunus arī gan mākslas ekspertus, gan literatūras zinātniekus, gan arī sabiedrības pārstāvus, kuriem interesē bērnu grāmatas un tas, lai bērni lasītu. Interesantas grāmatas.
Inga, man jums ir jautājums. Vai tā dalība žūrijā atklāja arī kaut kādas jaunas grāmatas, vai faktiski tās bija grāmatas, ko jūs jau zinājāt?
Bija daudz grāmatu, ko mēs vēl mājās nebijām lasījuši, lai gan mēs lasām diezgan daudz, bet tas ir tāpēc, ka katru gadu iznāk ļoti daudz kolosālu grāmatu, un tās arī īsti nevar paspēt visas izlasīt, gan tāpēc, ka ir laika ierobežojums, gan tāpēc, ka ir finanšu ierobežojums, ko tu vari grāmatām tērēt, bet tas, kas bija šī gada tie izdevumi, ko ļāva apjaust, ka ir fantastiskas ilustrācijas grāmatām. Latvijas mākslinieki iet uz priekšu, viņi ir fantastiski grāmatu ilustrātori. Un tas bija tā kā, tu atver varbūt negluži katru grāmatu, bet ļoti daudz no tām ir kā tādi mākslas darbi, kur teksts, un tas attēls viens otru papildina.
Tas nozīmē, Gita, ka jums bija ļoti sarežģīts darbs, ja jau tik daudz labu grāmatu mākslinieku.
Jā, kad man pieaicināja, es jau nojautu, ka būs sarežģīti, bet tad, kad visas grāmatas bija uz galda, nu, tas ir gandrīz neiespējami. Tā, pilnīgi katru novērtēt. Man būtu par katru, gandrīz par katru, ļoti daudz ko teikt. Un skaidrs, ka balva ir par mazu, un nominācijas ir par šauru, par maz ir cildināts grāmatas, kuras būtu vērts novērtēt, īstenībā katram ieraudzīt.
Inga, un jūs mēs pazīstam tomēr kā trimdas literatūras pētnieci, un vai var teikt, ka tas bija jauns lauciņš, ko jūs ieraudzījāt?
No savā ziņā jauns lauciņš, bet nu, man ir pieredze ne tikai ar trimdas literatūru, bet arī ar to literatūru, kas top sarakstīt Latvijā. Es esmu bijis arī Latvijas literatūras gada balvas žūrijā. Mana pieredze, domājot par bērnu un jauniešu grāmatām, droši vien ir saistīta ar manu meitu, kura gan jau tagad ir sasniegusi to vecumu grupu, kurā ir diezgan grūti atrast atbilstošu lasāmvielu. Un tieši domājot par šo gadu, es domāju, cik daudz ir burvīgas grāmatas tieši mazajiem un jaunākai vecumu lasītāju grupai. Un ka tomēr, nu man šķiet, domājot par savu meitu, kurai gan 15, ka tā ir tā grupa, kurai man šķiet pietrūkst grāmatu, ko lasīt, un tad mēs varam, nu arī vecāki to pamana, ka arī mana meita, viņa dodas uz grāmatveikalu un pērk grāmatu angļu valodā, diemžēl, tā tas ir. Bet, protams, satīsta valoda, bet tas nozīmē to, ka viņa šajās grāmatās tātad kaut kur ir uzzinājusi, viņa to izvēlas. Un tad, kad jāizvēlas to, ko lasīt vasarā, lai būtu šī vasaras lasīšana, tad ir samērā grūti. Viņa man arī jautā padomu, un reizē man šī padoma nav. Tas ir tas mans novērojums, ka droši vien šī grupa arī ir sarežģīta, jo tās tēmas, par ko rakstīt, kā viņus uzrunāt, tā problemātika, lai tas nebūtu tā kā moralizējoši, bet tai pašā laikā arī tā kā iejusties viņu pasaulē, no tas tiešām tā kā pietrūks. Bet, nu, ļoti interesanta pieredze, būtībā raugoties tādā 20 gadu garumā, kopš tiek piešķirta balva, nu, jau pēc pāris gadiem mēs būsim droši vien sasnieguši to punktu, ka lasītājs būs jau, nu, jau to agrāko grāmatu vecāku bērns, jo drīz jau būs tas punkts, ja ļoti mazs lasītājs, kurš klausās vai vēro ilustrācijas un mēģina iztēloties, nu, tad jau diezgan to mēs būsim jau izgājuši vienu apli, kas arī ir apsveicami.
Sapratām, ka ir vajadzīgs vēl vairākas nominācijas, jā, šai, lai attīstītu, piemēram, šo jauniešu pusaudžu literatūru, iespējams, arī šinī kategorijā vajadzētu būt balvai un arī bilžu grāmatas pašiem mazākajiem, jo tās bija īpaši grūti salīdzināt ar garajiem stāstiem, ar romāniem.
Bet nācās.
Jā. Bet nācās. Un žūrī to vēl nezin, bet viņš šogad strādāja daudz vairāk nekā pagājušajā gadā. Jo pagājušajā gadā mums bija jāizvērtē 46 grāmatas no 10 izdevniecībām un 10 debitanti bija. Bet šogad bija 67, tātad, nu, jā,
nu, 11 tā grāmatas. Ziņa.
Tā ir laba ziņa, jā, ka viss, ka tās bija tādā kvalitātē, kuras jau bija izturējis to pirmreizējo sietu. 12 debitanti, tomēr laikam tāds kāpums tomēr ir, un tas priekš mūsu literatūras, es domāju, ir būtisks kāpums.
Inga, kā notiek tā lasīšana ģimenēs? Jūs jau pieminējāt divus ļoti būtiskus faktorus, proti laiks un finanses. Tad kā tas notiek? Viena ģimene nopērk vienas grāmatiņas, otras un mainās, vai kāds ir tas process?
Nu, ļoti dažādi noteikti, gan jau arī atšķirīgs no tā, kāda vecuma bērni ģimenē. Mūsu ģimenē notiek lasīšana jau no pavisam vēl nesasniedzot gada vecumu bērniem esam lasījuši priekšā, un tā grāmata ir bijusi kā tādas īpašās mazo bērnu grāmatiņas, tādas cietos vākos, smukām bildēm, jo pat mantu kastē, kā tāda sastāvdaļa, ar ko pavadīt laiku. Un es teiktu, ka šīs ir tās grāmatas, kas ļoti pietrūkst Latvijā, ka tādas, kas ir paredzētas lasīšanai, un lai kopā varētu skatīties ar vecāku un pārunātu, jā, pietrūkst. Jā, līdz gada vecumam tiem bērniem. Tā kā autori un ilustrātori es rosinu un aicinu, ka tas ir ļoti, ļoti svarīgi, lai citkārt ir arī iet veiklā un tad skatās, nu, ir tulkotās, nu, kas ir pārizdotās grāmatas, bet nu, tad tur ir tādi augi un tādi dzīvnieki un tādi putni, kuru vispār nav Latvijā un pat mūsu zoodārzā nav. Līdz ar to tā vietējā literatūra ļoti, ļoti būtiska. Tiešām tām ģimenēm ir atšķirīgs gan lasīšanas, nu, grāmatu lasīšanas biežums, gan tās, nu, ko vispār lasa vai kopā lasa. Bet es varu teikt par mūsu ģimeni, jā, mums ir tā priekšā lasīšana noteikti diezgan ilgi, un pat tā, ka tad ir nācis nākamais bērns ģimenē, un tad tam maziem lasa, un tad lielie vēl klausās, un tad vēl lielajiem lasa, un mazais klausās to sarežģīto literatūru, arī tētis klausās, un tas mums ir tāds ļoti svarīgs vakara rituāls, tas var būt arī dienas rituāls, protams, bet tāds laiks, ka tu esi kopā, visa ģimene var pārunāt, vai ar konkrēto bērnu pārunāt, kas tad ir gājis, un kā pa dienu ir gājis, un tas ir tāds ļoti labs, un es gribētu, lai vairāk ģimenes tā dara.
Bet bērnu grāmatiņas bibliotekā, tās ir pieprasītas, bērniņš izaug arī no grāmatiņām, atkal vajag jaunas, tad vajag vēl jaunas, tad kur pārsvarā arī informācija, tas mērķis bibliotekā?
Jā, es tieši gribēju iejaukties jūs sarunā un teikt, ka tiešām mazu bērnu grāmatas un vispār bērnu grāmatas jau ir ekskluzīva
dārgas,
lieta. Tās ir dārgas, jo tur ir ilustrācijas, tur ir kvalitatīvs papīrs un tur ir dažādi formāti, lielie iesējumi ar lodziņiem izcirsti un ar atverami dubultā atveramas lapas puses, tas viss sadārdzina. Un tāpēc jaunie vecāki ir patiešām atklājuši biblioteku kā tādu burvīgu oāzi, jo tur var paņemt visu šīs mazās grāmatiņas un uz kaut kādu noteiktu laiku un pēc tam atgrieztās atpakaļ. Pie mums arī bērnu literatūras centrā Nacionālajā bibliotekā ir pilna lasītāju vienmēr tieši ar pašiem mazākajiem ratiņos. Un arī Inga teica par šīm te mazajām grāmatiņām, ka šo lokālo tematiku vajag, jā, es viņai pilnībā piekrītu. Tā bija motivācija arī Agnesei Vanagai pirms aptuveni 10 gadiem radīt pirmo šādu taustāmo ēdamo grāmatu. Saucās Mazo Latviju pirmie vārdi, jo viņi tieši tāpat teica, nu, man tur ir žirafes un krokodīli, bet nav rupmaize, ābols, karote, biezputra. Nu, tas, kas varbūt maniem bērniem ir apkārt un ko viņi pazīst un ar ko viņi labprāt, tā kā, jā, šādas grāmatas varētu būt noteikti vairāk un tieši mūsu nacionālajie autori, lai viņi pie tā piestrādā un arī, es domāju, ka arī tipogrāfijas ir uzlabojuši šo savu pakalpojumu, jo agrāk tas tika izdots Ķīnā arī šie te mazo Latviju pirmie vārdi, cik man zināms, ir izdots Ķīnā. Jā, tāpēc, ka nebija vienkārši iespējams šos te izcērtamos kartona lapaspušu izdevumus izdot šeit.
Jā, šeit gribēju piebilst, mans jaunākais bērns tieši tajā vecumā, ka mums bija šī grāmata brīnišķīga kompliments autorē, es pat varu noskaitīt dažu dzejoļus, es to nedrīkšu. Es jau pēdējās rindas, bet tiešām fantastiski, viņi bija vienkārši, nu, piemēram, tur ābols būkš no koka krīt, atcelšu un ēdīšu savam draugam pusidošu, kaut kāds ļoti, ļoti tāds vienkārši, arī par rupmaizi un, nu, brīnišķīgi tie dzejoļi. Bet te es gribēju piebilst, es pat esmu veikusi pētījumu par kā vecāka klasa grāmatas priekšā saviem bērniem un vai viņi izprot to nozīmi, kāpēc ir svarīgi lasīt priekšā un cik agri jāsāk lasīt, nu, par šādām lietām. Un tur daļa vecāku atzīmē, ka viņiem ir bēli no bibliotekas ņemt tādas grāmatiņas, ka bērns lūk nesakošļā, jo, zinām, vecumā viņi tiešām košļā un tad rociņas ir dažādā tīrībā un ir tāda atbildība pret grāmatām un tas ir pozitīvi, ka vecākiem grāmata ir vērtība, jo projām ģimenēm viņi uzskata, grāmata ir vērtība, grāmata ir jāsaudzē. Un te ir tas, ka tie pavisam maziņi, nu, daļa tiešām neņem no bibliotekas. Un otru lietu, ko es šeit gribēju piebilst, dažkārt ir diskusijas vecāku starpā, vai vajag bērniem dāvināt grāmatas, un vai tad mūsdienu bērni tagad, nu, priecāsies par grāmatām. Jā, mēs arī paši rīkojot pasākumus, nu, piemēram, mums ir bijušas tādas lielās loterijas, kur arī grāmatas ir bijušas balvās, un tā vecāku attieksme ir bijuši dažāda, tāda šokējoša dažāda, kad kas tā par balvu un tam līdzīgi. Bet es teiktu, ka īpaši no mazām dienām, pavisam mazuļiem, dāviniet viņiem grāmatas, kamēr, nu, pusaudzim ir grūti uzdāvināt, jo tu nezini arī to gaumi, par ko interesējas, vai lasa, cik lasa un tā tālāk. Bet savukārt tādiem maziem, ja sāk jau no tāda zīdaiņa vecuma dāvināt.
Tādas vannas grāmatas varbūt. Ja.
Ne tikai vannas, bet kur arī teksti. Jo svarīgi grāmatā, ka ir teksti, ka mēs runājam, ka tas ir ābols, tā ir rupmaize. Un runāt par tām lietām, jā, tas būtu ļoti vērtīgi, ka dāvinātu grāmatas, jo tās ir dārgas un tā ir vērtība.
Bet es gribēju pareklamēt mūsu pirmskolas vecuma bērnu programmu Nacionālā bibliotika, Nacionālās bibliotekas atbalsta biedrība Grāmatu starts. Un tā māca vecākiem, kā strādāt ar grāmatām, kā lasīt priekšā. Mums kādreiz liekas, nu, kurš tad nemāk lasīt priekšā, bet izrādās, ka tā tomēr ir arī savu zināmu prasmi un arī iedrošināšanu nepieciešama. Pūčulēna mugursomiņa, kurā ir šīs pirmās grāmatas priekšā lasīšanai, kur ir ar vecākiem padomu grāmatu, kur ir mīļlietiņa līdzi. Tā pienākas bērnam, kurš 3-5 reizes ir apmeklējis kopā ar vecākiem šo pūčulēnu skolu. Un pēc tam viņš nāk uz bibliotekā ar šo savu mugursomiņu un ņem citas grāmatas un ļoti lepns. Un jūs jau zinat, ka tas tomēr ļoti nostrādā, ka kāds bērns staigā tādu somiņu un tad kāds prasis arī tādu gribu un tad, nu, tas ceļš uz biblioteku ir iezīmēts.
Jā, nu tagad jūs zināt, ko nozīmē šī pūču lēnu skolas mugursoma. Daudz vērtīgas informācijas jūs varat atrast Latvijas Nacionālās bibliotekas mājaslapā, bet Baltvilka balvas pasniegs jau šodien, savukārt rīt Nacionālajā bibliotekā notiks sarīkojums Jānis Baltvilks mūsu atmiņās un Latvijas Radio arī fiksēs to ierakstā. Bet tagad mēs turpinām sarunu ar Silviju Tretjakovu, Ingu un Daugsti Silasproģi, Ingu Akmentiņu Smildziņu un žūrijā strādāja arī mākslinieca Gita Treice. Mans jautājums viņai par neiespējamo misiju. Ilustrācija tajā grāmatā, kas ir pavisam, pavisam maziņiem, līdz ilustrācijai, kas ir jau patsmitniekiem domātā grāmatā, ir pilnīgi atšķirīga. Kā to vispār izdevās vērtēt?
Es nezinu. Es ļoti ceru, ka izdevās, jo to īstenībā nekādīgi nevar salīdzināt. Tas ir pilnīgi jau cits cilvēks ar citu pieredzi. Nu, pilnīgi jau izaudzis cilvēks, var teikt, ir pusaudzis. Un mazs bērns, kā Inga teica, līdz gada vecumam, to tiešām nevar salīdzināt, un tur kaut kas jādara ar tām balvām.
Silvija, tur kaut kas jādara. Jā.
Ministrija, tur kaut kas jādara ar tām balvām.
Jā, jā. Kultūras ministrijas ar mums dzird.
Nu, ir starptautiskās Jāņa Baltvilka balvas kaut kādi kritēriji, kas tiek pieņemti, un no gada gadā tas kaut ko nozīmē, un tas mums ļauj pieturēties pie kaut kā un saskatīt svarīgākās lietas, kas ir Jāņa Baltvilka tradīcijai un garam. Tiek novērtēta svaigums un novatorisms kā liela priekšrocība, redzēt pasauli no bērna skatu punkta, spēja rosināt bērnu zināt, kā radošo izstēli, un, protams, tad ir mākslinieca estētiskās kultūras savdabība. Kāda svarīga lieta tuvība Jāņa Baltvilka tradīcijai garam, drosmīga valodas spēle, gudrs dabas vērojums, un man īpaši likās estētiski jūtīgs pasaules redzējums, kas, manuprāt, viņam gan kā dzejniekam, gan kā putnu vērotam, tik tuvam būt ar dabu, tieši ētiski jūtīgi redzēt to. Un tad es kā tādu kritēriju, kas man arī ļoti tūs ir šis punkts, mēģināju saskatīt, un šajā reizē ļoti veiksmīgi sakrita gan saskatīt, gan izcelt to.
Bet laureātus mēs vēl nedrīkstam.
Mēs nekādā gadījumā nesaucam laureātus.
Skaidrs. Tomēr kāds laureāts ir zināms, vai ne? Tas ir tulkojuma kategorijā. Tad Silvija izstāst lūdzu par šo starptautisko laureātu.
Jā, un tas starptautiskais laureāts īstenībā parāda to, kas arī mūsu literatūrā trūkst. Tātad tā ir pusaudžu literatūra, kas veltīta nopietnai tematikai. Tā ir ekoloģijas tēma, cilvēku kopā būšana, veselība, sapratne, iedziļināšanās sev blakus esošajos cilvēkos, un arī ilustrēta grāmata pusaudžiem. Tātad mums nevajadzētu baidīties, nevajadzētu noslēgt mākslinieku honorārus, likvidēt tieši pie pusaudžu literatūras sliekšņa. Ja?
Tā notiek?
Mhm. Nē, nu es domāju, ka viena liela daļa tā domāšana varētu būt tā kā agrāk, ja? Jo pusaudziem, nu tad jau tikai, protams, ir šī komiksu uzvaras gājiens arī no tūkotajām literatūrā, gan arī oriģinālā literatūrā. Bet, nu, starptautiskais laureāts šogad arī tika ļoti, ļoti, nu, tas bija liels darbs izvēlēties, jo kā jau arī Renāte Punka, kur ir tūkojis Kiranas Milvudas Hargreivas grāmata Džūlija un Haizivs, ko ir ilustrējis viņas vīrs Toms de Frestons. Tā izvēle konkurence bija 26 izdevumi 12 Eiropas valstu valodās. Un Lielbritānijas autors pirmo reizi uzvar šinī te. Sauksim to arī par konkursu, zināmā mērā, protams, tas ir arī konkurs. Un arī pirmo reizi Renāta Punka par saviem lieliskajiem tūkojumiem no angļu valodas saņem šo balvu, par ko mums liels gandarījums, un arī mēs esam priecīgi par to, kā autore un arī ilustrators ierodas Rīgā, un tiešām arī ļoti laba komunikācija ar Lielbritānijas vēstniecību un Britu padomu, tā kā viņiem liels paldies arī. Nu jā, mēs visnotaļ jūtamies labi, es ceru, ka IT tehnoloģija, tas tur nobrukums
ir beidzies,
ir beidzies, ja, un mūsu autori varēs atlidot, viņi brauks kopā ar savu meitiņu, kurai ir 18 mēneši, lasījumos, kas notiek 2011. Botāniskā dārza šķūnī 24. jūlijā, viņas lasīs vienu jaunu fragmentu, un precīzāk Renāta Punka lasīs šo te jauno darbu, par lapsu polāro loku. Atkal pētījumu mammas kā pētnieces, un cik viņām daudz laika paliek savām meitām. Arī tāds, nu, tas tīri tāds Kiranas Milvudas Hārgreivas stilā tādu aktuālu tēmu pacelt tādā mākslinieciskā vispārinājumā un arī tādā fantastiskas tās viņas grāmatas. Vesels 10 viņi ir sarakstījis. Mums varētu būt labi tūkojumi vēl nākotnē.
Tātad lasījumi 24. jūlijā 11. botāniskā dārža šķūnī ir pieejami bez maksas.
Jā, visi mīri gaidīt.
Visi mīri gaidīt, jā. Pēc tam jau būs balvu pasniegšana un vēl citi notikumi. Man, Inga, un jums jautājums. Es saprotu, ka jūs jau akcentējāt, ka nav tā pusauģu literatūra vai nav daudz šīs pusauģu literatūras. Bet kas tad ir? Kas jūsuprāt ir ļoti labs?
Nu, es nevaru salīdzināt varbūt tik detalizēt ar citiem gadiem. Nu, tā domājot arī tādu kopā lasīšanu. Jā, man arī ar meitu bija šis piemērs, ka es viņai lasīju priekšā jau tad, kad viņai vēl nebija gadiņš. Viņa jau skolā, jau kādā, nezinu, jau negluži pirmā klasē, bet jau tālāk viņai vēl joprojām patika, ka es viņai lasu priekšā, un kādu brīdi man šķita tā, nu varbūt, ka nē, bet tad es iedomājos to, cik tas ir svarīgi, jo arī bērns nonākot skolā, viņam ir jāuztver tas, ko viņam stāsta. Tā priekšā lasīšana jau arī attīsta to klausīšanos.
Tāda koncentrēšanos
arī. Tāda koncentrēšanos, jo man kādu brīdi arī šķita, ka varbūt viņa, nu, slinkojot negrib lasīt pati, un tad viņa kaut ko domā citu, un es viņai lasu. Bet es viņam ik pa laikam, nu, tā kādas tādas nelielas jautājumas uzdevu, nu, tā kā par kaut ko, ko es biju lasījis, un tiešām izrādījās, ka klausās, pat ja tajā brīdī šķiet, ka kaut kur, nu, tā kā varbūt nav gluži pievērsies. Tas, kas man šajā gadā uzrunājumi patika un pārsteidza, tas, ka salīdzinot arī ar kaut tā, ja mēs raugāmies, nu, tiksim, pirms kādiem, nu, 10 gadiem, piemēram, ka ir ienāk tādas tēmas arī mazo lasītāju dienas kārtībā, kuras agrāk netika risinātas. Ka mums līdzās var būt bērni vai cilvēki, kas var atšķirties no mums, ka mums jābūt ir iejūtīgiem, saprotošiem, jāpalīdz, un turklāt šis svēstījums nav didaktisks. Tas tiešām ļoti iejūtīgs par zēnu, kurš redz ar rokām, par puisīti, kurš piedzimis ģimenē un tiek gaidīts, bet viņam ir par vienu hromosomu vairāk, par meitenīti, kas dzīvo tādām kauslīgam puisim kaimiņu mājā, stāda puķītes, un arī ir atšķiras no tiem citiem bērniem, un tomēr, ka mēs spējam arī tā kā iejusties un just līdzi un palīdzēt. Un tā palīdzēšana, man šķiet, ir ļoti svarīga lieta. Un kas ierasti ir bērnu literatūrā bijis, jā, ir lietas, kas atdzīvojas dzīvo, tas ir jau no Hans Christian Andersen laikiem, ka lietas dzīvo tādu pašu dzīvi, atdzīvojas ar viņam, varbūt tādu pati cilvēku dzīve, tāpat ar dzīvniekiem, bet tai pašā laikā bērnu literatūra nav tikai par dzīvniekiem, par puķiem, par vēl kaut ko, bet tā jau lielā mērā ir arī par mums pašiem, un arī par mums pašiem bērnu ģimenē, vecāku attiecībām ģimenē, jo ļoti bieži kaut kas, kas, piemēram, parādās šajā grāmatā Kaušļa sirds, ir tas, ka ir problēmas ģimenē, un tāpēc ir šis kauslīgais puisis, kuram tomēr ir jūtīgs sirds, tikai tā ir paslēpta šī kaušļa tādas vēlmes, nu, protestēt pret kaut ko. It īpaši, mēs domājam arī par dzeju, ir ļoti asprātīgas, redzīgas, skaniskas, tāda dzeja, ko mēs varam lasīt priekšā, un tā dzeja skan, un tajā dzejā ir tēli, pasaule, izjūta, tā dzeja ir dzīva. Un man šķiet, ka tas ir ļoti būtiski, jo arī šī dzejas līnija, dzeja vienmēr ir bijis mazāk, bet tā ir ļoti nepieciešama arī bērniem, tiem, kur apmeklē, piemēram, bērndārs vai kādas pūciņas skolā. Tad ko izraudzīties, kādu dzejoli? To, kas patīk, vai tā tēma, kas patīk, kas šogad, man liekas, arī ir ļoti tā izteikti, man šķiet ļoti burvīgi. Jā, un protams, tas cilvēks nav atrauts no pasaules, tātad kā cilvēks un arī visi tie augi, dzīvnieki, kā viņi iekļaujas, kā viņi dzīvo vidē, kāda ir tā vide. tā vispārināt.
Mēs vienmēr iekļaujam kolekciju arī katrā vecuma grupā, cenšamies iekļaut šo dzejoļu grāmatu un vienmēr priecājamies, ka laureātu vidū nonāk šīs grāmatas un man jau gribētos teikt, ka arī viena liela daļa no nominantiem ir bērnu jauniešu vecāku žūrijas kolekcijā. Un šogad mums ir milzīgs daudzums bibliotēku, 884, kas iesaistās šajā programmā. Un tas ir ļoti labi, jo tas dod papildus pieeju kvalitatīvai literatūrai, dod vairāk eksemplaritāti, lai to var izlasīt vairāk. Lasīšanas veicināšanas programma, ko atbalsta Kultūras ministrija, ir Latvijai jau no 2001. gada, saucas bērnu jauniešu vecāku žūrī. Un liels daudzums arī pedagoģisko studentu, kas nāk pie mums ekskursijas, viņiem vienmēr uzdod testu jautājumu, kurš ir lasījis bērnu žūrijā. Nu, 90% no tiem, kas ir izvēlējušies šādu profesiju, ir lasījuši.
Sakiet, vai no mums klātesošajiem jūs arī varētu celt paniku par to, ka šī lasīt prasme krīt Latvijā vai ka tā lasīt prasme ir katastrofāli sliktā stāvoklī? Varbūt, Inga, kāda jums ir sajūta? Droši vien, ja mēs abstrahējamies no tiem datiem, bet sajūta kāda ir?
Noteikti tik katastrofāli, kā daudz vai citur pasaulē mums noteikti nav. Un ir pareizi tieši tagad, ko līdz tie dati rāda zemākus rezultātus, runāt par to, darīt un veicināt lasīšanu. Un te ir tas stāsts, ka, ko mēs kā organizācija akcentējam, ka nevis mēsties un uz skolām un skolas jūs vainīgas, bet ļoti lielu arī uzmanību veltīt vecākiem un skaidrot to, kāpēc ir nepieciešams bērniem lasīt priekšā jau no ļoti, ļoti agrīna vecuma. Un es minēju to savu pētījumu, kas bija, kur tā galvenā doma bija pētīt, vai vecāki ir informēti par ieguvumiem, ko tad bērns iegūst gan mazs, gan savā tālākajā dzīvē no tā, ka tiek lasīts priekšā. Daļu ieguvums vecāki arī spēja nosaukt, bet vecāki lasa mazliet par maz priekšā. Un tas reiz varbūt arī ir jautājums, cik tad vajag lasīt priekšā bieži un vajag lasīt vismaz 3 reizes nedēļā un 15 minūtes. Un, protams, ne jau tā, ka tagad sēdi klausies un tagad tu būsi gudrs un tev būs labāka karjera, labāka alga, bet ieviest to kā tādu kolosālu kopā būšanas laiku, lai arī veidojas tāda pozitīva asociācija ar grāmatām, ar lasīšanu, ar to, ka informācija vispār ir iegūt arī no grāmatām. Un gal galā, ja pat nezinu visus tos daudzos iegūmus, ko priekšā lasīšana dod, tad vecāki var paņemt jau kaut vai to vienu, ka mēs dzīvojam ļoti steidzīgā ikdienā, un mums bieži vien nesanāk laika, ko tā ar bērnu pavadīt kopā vai paspēlēties, nesteidzīgi netraucēti, kad tur kaut kas nezvana un nekrīt ziņas telefonā vai neskan kaut kas fonā. Tātad 15 minūtes vakarā, ko tu velti, un tas ir kvalitatīvs laiks, un to pat nevajag pat vairs neko citu. Jūs dabūjat to savu kopā būšanu ļoti vienkāršā un patīkamā veidā, turklāt tādā, ar tādu nodarbi, kas atstāja ilgtermiņa sekas un ļoti pozitīvas sekas.
Iespējams arī uz pašiem vecākiem.
Tieši arī uz pašiem vecākiem, uz pašu vecāku un bērnu savstarpējām attiecībām. Un te ir svarīgi man piebilst, kad lasēt pēc iespējas agrāk, jo Latvijā vidēji sāk lasīt, nu, kad bērnam ir 2,5-3 gadi, bet patiesībā arī jāsāk rietni agrāk, jo tā, nu, parasti bērnu psihiatrs Nikita Bezbrodo saka, ka bērniem, man liekas, Latvijā izskaidrojas, kas ir tā bērnu priekšējā pieredzdaiva, ka tas atbild par vadības funkcijām un ka tā attīstās faktiski līdz šiem te 3 gadiem viss straujāk un tu vislabāk vari to bērnu ietekmēt, viņa valodu, viņa runu, tāpēc vajadzētu sākt līdz tiem 3 gadiem. It kā maza niansa, bet patiesībā, ja tiešām bērnu ārsti arī saka, ka mūsu bērni runā sliktāk un vēlāk, viņi sāk runāt vēlāk, tad tā priekšā lasīšana ir tik vienkārša lieta, ko vecāki var darīt un ieguldīt savā bērnā, un tad arī viņu tādas komunikācijas spējas uzlabosies.
30 miljonu vārdu atšķirība ir tāds pētījums pasaulē, ka tie bērni, kas nāk no ģimenēm, kur ir šī labvēlīgā atmosfēra, kur ir tik daudz runāts ar bērnu, tiek lasīts priekšā, viņš ir dzirdējis par 30 miljoniem vārdu vairāk nekā tas bērns, kuram mamma varbūt saka, tur nelien,
tu te nenāc, vai arī visu laiku ir iegrimusi savā vietā runī. Milzīgs spēks ir īstenībā vārdam, grāmatai, attīstošs spēks. Un, piemēram, Turku universitātes pētnieki, ja mēs parasti paļaujamies uz profesionāliem pētījumiem, viņi saka tā, pirmām kārtām bērns, kurš prot lasīt, ir laimīgāks, tāpēc, ka viņš ir, viņam ir liela pašpaļāvība, tātad viņš skolā jūtas komfortablāk. Viņš nav nobijies, jo iztēlojoties to ārkārtīgo vientulību, ka bērns zina, ka viņam ir grūti, viņš nevar izlasīt tik ātri, ja? Viņš to apzinās. Viņš sēž klasē, viņam kārtējs uzdevums priekšā. Kurš būs jālasa? Tās ir vienkārši paniskas bailes no tā visu. Un ja viņš dzīvo tādā diskomfortā, tas ir ļoti tālu no laimes, laimes izjūtas. Es gribu teikt, ka tāpēc mēs iesākām šo sabiedrības iesaistes kustību restarts lasīšanai Nacionālā bibliotēka, jo uzskatām, ka lai arī mūsu valsts rādītāji ir viduvēji šinīs lielajos starptautiskajos lasītprasmes pētījumos, krītums ir bijis ļoti drastisks. Mēs bijām 11. vietā, 16. gadā Pirlas pētījumā 4. klases skolēnu vecumgrupā, un tagad esam 23. un ir jāsaucas trauksmes zvani, un tāpēc mēs patiešām aicinām sabiedrību iesaistīties, un ik pa laikam arī Nacionālā bibliotekā notiek šīs kampaņas restarts lasīšanai. Tādam nolūkam ar tika līkot arī lampas saruna par lasīšanu vairāk. Visiem ir jāiesaistās, lai mēs paši sevi neapzaktu, jo visvairāk bērns un vecākus tuvina kopīga lasīšana, un arī šis kvalitatīvais laiks, kā Inga teica, tas ir saistīts ar grāmatām.
Īsi piebildīšu pie Ingas teiktā par lasīšanu priekšā, kas man liekas, kā mākslinieca, es īstenībā ieteiktu vecākiem to darīt, jo tad, kad bērns neredz grāmatu, viņš neredz, kāds tas lācītis ir uzzīmēts, un tas viss, manuprāt, daudz vairāk viņam attīst fantāziju. Es atceros, ka man pašai lasīja priekšā bērnībā, es sēdēju un faktiski tad es izdomāju to savu pasauli. Savu un ir ļoti filmu, labi tieši nerādīt reizēm to, jo, nu jā, tas izskatās šādi. Man liekas, ka bērnam ir reizēm labi uzzināt to informāciju, to stāstu, un viņš pats tā kā piefantazē, viņš sāk to savu pasauli radīt tādu personīgo, tādu oriģinālo. Nu, kaut kas tajā ir, ka nevienmēr vajag teksts, bildi, nu, mazam bērnam. Manuprāt, ka tas arī reizēm ļoti pavalka viņam to pašu fantāziju.
Pirms Gita turpinās, vai šeit piebilst, tiešām vecāku tādas komentāri ir bijuši par šo, nu, piemēram, viņi saka, es tur tam bērnam lasu priekšā, nu, tur pa 2-3 gadu vecam, un viņš tur dīdās un lēkā, un vai vispār klausās, vai vispār jēga no tādas lasīšanas, vai vēl citu vecāku teikšu, un tad viņš tur sēž un zīmē gultā, bet jo mēs tā iztēlojamies, ja mēs lasam vakarā priekšā, tad mēs tur guļam, atlaidušies, mierā, un tad es vecākiem esmu teikusi, es, kuznēt, mana pieredze ir līdzīga, man viena no meitām, kas lasīja priekšā, Un tu tā kā sagaidi, ka tu jau tā kā, kad tas bērns laidīsies tajā miegā, ja, ka nomierināsies, un es lasu, un to katru epizodi, kas ir izlasīta, viņa leca kājās un rādīja gultā, kā tas ir noticis, ja, kā lācis ķēra zaķi, vai kā tur vārīja putru, man kāds, nu tiešām. Jā, liekas līdz miegam ļoti tālu. Taču tas ir tas, ko Gita saka par to fantāzijas attīstīšana, un, protams, kad pēc tāda kopā pavadīta laika, tas miegs arī atnāk diezgan ātri, un neielikt to bērnu rāmī, jo ar to tādu lekciju lasīšanu, kā tagad pareizi klausīties, mēs nogalinām vispār vēlmi to vakara rituālu piedzīvot. Ja bērns grib, lai viņš sēž un zīmē ilustrācijas šai te grāmatai, ja grib, lai viņš tur dīdās un knosās, jo, kā Inga un teica, bet īstenībā dzird, ja? Īstenībā klausās. Un te es piebildušu par to, ko Silvija teica par to laimīgumu, to arī pētījumi rāda, ka bērni priekšā lasīšanu, ja vecāks ņem lasa priekšā, saist ar mīlestības izjūtu, ar mīlestības izrādīšanu. Un patiešām to arī rāda dati, ka visefektīvāk grāmata iedarbojas uz bērnu, ja lasu priekšā mamma vai tētis. Lai cik mīļa auklīte, lai cik mīļas vecmāmiņas un vestētiņa, vislabāk iedarbojas tieši tā mammas un tēta priekšā lasīšana. Protams, lai lasa arī vispārējo, bet tā tam ir.
Bet vismaz trīs reizes nedēļā mamma un tētis.
Jā.
Kā tu esi novērojis, kā bērnu jauniešu literatūrā un īpaši bērnu literatūrā ienāk autori, kuri līdz tam bērniem nav rakstījuši? Tas nozīmē ar pārmaiņām ģimenē?
Nu, gan. Piemēram, mēs arī pat vērojam sociālajās tīklos Kārļa Vērdiņa atzīšanos, ka viņš tā kā tuvāk nostājies, tāpēc, ka viņa ģimenē bērns, ko viņš redz ikdienā un ar kuru viņš komunicē. Un es domāju, ka tētis helikopters no Jandāliņa tieši viņa situācijas. Es lidoju ap bērnu riņķos un ierosinu to ar smaidu, lai neredz viņš, ka patiesībā es visu laiku ļoti baidos. Ja, tā rūpe, tā atbildība par bērnu. Jā, Lauris Gundars jau sen ir atzinies, ka viņa pirmais darbs, kā mēs zinām, arī radās tieši saistībā ar mazmeitiņu, tika rakstīts viņai. Bet nu, šobrīd Opie Hūte, nu, lieliska tematika, vēsturiskā atkāpe un pie reizes arī šīs skolas neiecietīgā vide varbūt un kā viņa mainās, ja bērns ir drosmīgs un spēj sevi aizstāvēt. Bet man gribētos teikt, jā, debitanti, mūs iepriecina debitanti. Linda Gavarājeva, kurai gan ir tagad cits uzvārds, lai mēs teikšu nenomulsinam, kosmos ir virš dēniņiem. Tāpat arī Aleksandra Runde, ko darīties Kails pilsētā, kur viņa pirmo reizi ir arī teksta autora, visas grāmatas autora, ne tikai ilustrācija. Un Lelde Jauja, kas runā par šīm, tās ir superspējas, kur viņa arī runā īstenībā ne jau par spējām, bet par tiem trūkumiem, kas viņai ir, viņa tikai parāda to, ka var arī uz lietām paskatīties pavisam no otras puses. Un arī Laura Jambuševa diena, kuru es pārvērtu. Un, protams, Rute Marta Jansona par ilustrācijām runājot, arī pilnīgi nu, tāds skiču albums, vai tik ļoti tūs Luīzes Pastors šīm te, šis ir mans seriāls stilistikai, tā kā nu, 98. Gada žurnālu mēs tur tā kā ieraugam, ja tā, tas mūs arī patīkam atsaukt atmiņā, bet nu, es domāju, ka patiks arī mūsdienu.
Jā, un šie pretendenti ir balvai jaunaudzi par debiju. Es šodien jums saku paldies, tāpēc, ka tās sarunas par grāmatām var turpināt vēl un vēl, un mēs tieši tā arī darīsim, gan mēs, gan kolēģi citos raidījumos. Paldies šodien mamām un tētiem LV vadītājai Ingai Akmentiņai Smildziņai, paldies māksliniecei Gitai Treicei, literatūras zinātniecei Ingūnai Daugstē Silsproģei un Jāņa Baltvilka balvas projektu vadītājai, Latvijas Nacionālās bibliotekas bērnu literatūras centra vadītājai Silvijai Treķekovai. Paldies jums!